Laude și mulțumir Domnului și Dumnezeului nostru pentru harul Său, pentru ziua aceasta nouă pe care noi putem ca să o trăim împreună, ca să ascultăm cuvântul Lui, să-L primim descoperit din partea Lui, să găsim legătura noastră cu Dumnezeu și la Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai important. Cu atât de sigur pe cât a fost Dumnezeu în Hristos, trebuie ca să fim și noi în Hristos. Tată, Tu în mine și eu în ei, astfel încât ei să fie una. Simțiți-vă bine în mijlocul nostru. Eu până, adică nu de mult am spus-o, noi suntem mulțumitori, fiindcă Domnul nu a fost doar prezent unde au fost doi sau trei adunați, ci El este prezent pretutindeni, unde poporul Lui se adună în numele Său. Noi am fost întăriți prin faptul că Domnul, conform 1 Corinteni 15, după învierea Lui, s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Este frumos că El își împlinește întotdeauna cuvântul Său. Eu voi fi cu voi în mijlocul vostru, pretutindeni unde vă adunați voi în numele meu, eu voi fi în mijlocul vostru. Acest lucru îl dorim noi. Noi nu dorim ca să trăim aici o adunare fără Domnul, ci El trebuie și dorește ca să fie prezent. Dacă este El prezent, atunci El va face totul bine. Și astăzi, cum am citit ieri din Marcu 7, ultimul verset, toate le face de minune. Dragi frați și surori, puteți ca să credeți acest lucru? Nu vă uitați la lucrurile vizibile sau la încercările care vin peste noi și întrec aproape posibilitățile noastre, ci priviți la Dumnezeul invizibil, ca și când L-am vedea. El care a dat făgăduința, El este credincios și El le și împlinește. Necazurile sunt foarte multiple, dar câteodată noi trebuie ca să ajungem în necaz, ca să fim, ca să ajungem mai aproape de Dumnezeu și El să poată ca să ne aducă într-o legătură mai bună cu El. Nimica nu poate ca să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi și astăzi spunem tuturor un binevenit, în special pe fratele nostru Marcus Keller din British Columbia, care este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Unde este fratele nostru Marcus Keller? Acolo este el, fiul prietenului meu Keller. El a fost născut în Elveția, dar acum locuiește în British Columbia. Pretutindeni avem prieteni și frați și surori. Ieri am spus deja, fratele Jim Shantz este aici, noi o respectăm, ne bucurăm, fiindcă el este în mijlocul nostru. Câteodată eu sunt un pic supărat pe frații tineri care iau surorile din mijlocul nostru în alte țări, dar numai pentru moment. Cel mai mult aș fi dorit ca toți să vină și să rămână aici. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu este cu ei și acolo unde locuiesc. Și acesta este lucrul important. Simțiți-vă bine toți din Polonia, unde este fratele nostru din Polonia care este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Scoală-te în picioare. Dumnezeu să te binecuvinteze într-un mod deosebit în mijlocul nostru. Toți din Cehia, din Slovacia, Italia, Austria, Elveția, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda, de pretutindeni. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu doresc ca să mulțumesc din adâncul inimii mele care vorbesc alte limbi și suportă situația aceasta ca adunările să fie ținute aici în limba germană. Noi nu putem ca să schimbăm situația aceasta, dar de asemenea noi mulțumim tuturor fraților noștri care traduc simultan. Noi știm că Dumnezeu dăruiește har pentru traducere. Și noi mulțumim Domnului și pentru acest fapt, fiindcă noi avem toate limbile aici, în mijlocul nostru, în mijlocul nostru. Cine a hotărât-o în acest mod? Cine a vrut-o în acest mod? A fost Domnul Dumnezeu care a cunoscut sfârșitul deja înaintea începutului. În special dacă eu sunt pe călătorii de misiuni cu fratele Paul Schmidt, atunci eu îmi dau seama precum el este în elementul său. Nimeni nu îl mai recunoaște. Este frumos. Dar dacă noi ne gândim la faptul ce drum a trebuit ca să parcurgă fratele Schmidt după anul 1949 până în 1960, ce trebuia ca să suporte, și după aceea este un rezultat, el vorbește o limbă rusă mai bună decât mulți din Rusia sau din alte provincii din URSS. Mulțumim fratelui Siegfried Freck și toți ceilalți frați care șed acolo sus și traduc. Ei slujesc lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este trimis în toate limbile și în toată lumea. Eu cred că la ora actuală noi traducem deja în 20 de limbi. Și astfel avem posibilitatea ca să trimitem hrană duhovnicească în toată lumea. Este scris, dacă noi devenim necredincioși, El totuși rămâne credincios, fiindcă El nu poate ca să se nege și pe noi nu poate ca să ne nege. Toți frații și toți copiii lui Dumnezeu sunt hotărâți pentru faptul ca să vadă slava lui Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul nostru a dat făgăduința că El va merge ca să ne pregătească un loc și El va reveni ca să ne ia și pe noi, ca să fim acolo unde este și El. În Ioan 20, 17 a spus, măsui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Este taina cea mare din planul de mântuire ale Dumnezeului nostru, fiindcă El ne-a primit pe toți și ne-a dăruit în fierea pe care noi am pierdut-o. El, această înfiere, ne-a dăruit-o din nou prin harul Său, conform Galaten 4:4, noi am căpătat deja în fierea și am devenit fii și fiice a lui Dumnezeu. Frați și surori, lucrurile și situațiile sunt foarte multiple pe care ar trebui ca să le reamintim noi aici și despre care ar trebui ca să vorbim. Dar lucrul principal este, cum am citit-o noi deja ieri, Evrei 4:1, astfel ca niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și cuvântul din Marcu 7, ultimul verset, toate le face de minune. Acolo unde este prezent Domnul nostru, acolo El face totul bine. Și astăzi, toată lumea privește aici, mulți ascultă și văd adunările acestea. Noi dorim ca să salutăm pe toți de aproape și de departe, de pe tot pământul. Pretutindeni Dumnezeu își are poporul său. Până din Sud-Africa, din partea fratelui Rigobert, din Benin, fratele Graf salută, saluturi vin de pretutindeni. Din partea tuturor fraților care sunt uniți cu noi în Domnul prin aceeași credință. Nu ca o organizație, ci ca organism, ca organismul viu al trupului lui Iisus Hristos, Domnului nostru. În Ieremia 1 am citit și acolo mi-a fost mare expresia căci te voi duce sau eu te pusesem și te făcusem proroc al neamurilor. După aceea eu m-am gândit și la cuvântul un proroc nicăieri nu este mai puțin respectat decât în casa lui și în familia lui. Gândiți-vă la faptul, la contrastul acesta. Eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Căci de totul ce îți vei spune tu o vei vorbi. Și după aceea, un proroc nicăieri nu este mai puțin apreciat decât în casa lui și în familia lui. Un proroc și bărbat al lui Dumnezeu nu este o persoană particulară. Un proroc al lui Dumnezeu este hotărât pentru faptul ca să facă cunoscut poporului lui Dumnezeu și să descopere poporului Dumnezeu voia lui Dumnezeu. Este frumos că noi nu avem aici nimic de spus. N-am vrut ca să o reamintesc, dar și fratele Branham, de repetate ori, a reamintit copiii lui ca să găsească calea Domnului. Sara este într-o vârstă foarte critică, rugați-vă pentru ea. Și câteodată, cândva, m-am dus cu frați la masă, deodată un frate mi-a spus, doamna aceea care servește la masa aceea este sora fratelui Branham, sora trupească. M-am gândit la mine, eu șed aici într-un restaurant frumos și doamna care servește acolo la masă este sora fratelui Branham. Cum este situația la mine, eu mă scol, mă duc la ea și o salut. Bineînțeles, fiecare are dreptul ca să lucreze acolo unde este ceva de lucrat, dar noi vedem că nu automat toată familia, toți sunt incluși într-o lucrare a lui Dumnezeu și au fiecare ceva mult de spus în Dumnezeu. Nu. În împărăția lui Dumnezeu sunt valabile legile lui Dumnezeu și este valabil cuvântul lui Dumnezeu, nu o întreprindere familiară, ci lucrarea lui Dumnezeu în noi toți. După aceea, noi ieri am vorbit și am reamintit semnele timpului, frați și surori, Dacă noi privim în internet, atunci, cu adevărat, acolo găsim multe lucruri. Chiar și despre Apocalipsa 13, despre semnul și numărul animalului, despre numele său, totul se poate copia și tipări din internet. Astăzi, noi foarte scurt ne-am scos ceva despre dogma și dogotism. Aici este scris încă o dată, dogma înseamnă părere, învățătură. De aceea, Biserica lui Iisus Hristos nu are nimica de a face cu părerile oamenilor, nu are nimica de a face cu învățăturile oamenilor, sau care au fost constituite din partea oamenilor în niște consilii undeva, ci are doar de a face cu cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în vecii vecilor. Și aici este și explicație dokein. Se pare a fi într-un fel sau altul. Noi nu avem nevoie de ceva ce pare a fi într-un fel sau altul, ci noi trebuie ca să avem siguranța. Cuvântul Dumnezeului nostru este sigur. Și aici este scris și spus despre dogma, înseamnă părere sau învățătură. Fie că se pare așa, fie că este o părere sau o învățătură, eu am spus-o deseori în toată lumea, chiar și în adunările cele mai mari. Eu nu sunt aici ca să ascult părerea voastră și voi nu sunteți aici ca să ascultați părerea mea, ci noi cu toții suntem aici ca să ascultăm ceea ce dorește ca să ne spună Dumnezeu din și prin cuvântul Său. Fratele Branham spune că noi vom ajunge în niște necazuri. Timpul sfârșitului este aici. Revenirea Domnului nostru este foarte aproape. Situația este așa ca împăratul lumii acesteia încă este și tronează în mijlocul popoarelor. El stăpânește pe toți conducătorii oamenilor. Fratele Branham spune în predica, ce să fac eu cu Isus? De ce am fost întotdeauna împotriva religiei organizate? El aduce totul în legătură cu semnul fiarei. Mai departe, este o conducere a bisericilor, căci toate națiunile participă la aceasta. Dar poporul lui Dumnezeu, din toate națiunile, participă la lucrarea lui Dumnezeu pe care o face în timpul prezent. Fratele Branham spune în alt loc mai departe, constrângerea prin religii și națiuni nu îi va mai lăsa să facă aceasta. El vorbește despre predicarea cuvântului. O astfel de slujbă, cum se desfășoară aici și lucruri asemănătoare, vor fi excluse definitiv. Nu mai puteți să o faceți fără consimțământul cartierului general, capul bisericii. Noi am putea ca să citim și mai departe, precum acest bărbat al lui Dumnezeu a văzut cu niște ochi profetici ce se va întâmpla în sfârșit. Încă o propoziție, protestanții nu devin catolici, dar se vor uni frățește, după aceea aproape că nu o poți exprima, este semnul fiarei și asemănător fiarei. Și astfel de observații în nu mult timp le va mai putea sau vor mai putea fi permise. Eu vă spun, citiți în predicile fratelui Branham. recitit aceste predici. El a fost acela care a predicat. Recunoașteți ziua și mesajul. El a fost acela pe care Dumnezeu l-a folosit ca să ne readucă din nou la originea. Fratele Branham a fost acela care în 1933 a văzut cele 7 vedenii deosebite. El a fost acela care în 1933 a pus fundamentul pentru capela din Jeffersonville. Și înainte ca să pună această temelie, Domnul i-a spus, citește 2 Timotei 4. Și fratele Branham a citit 2 Timotei 4. Acolo a fost porunca care a fost adresată lui. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Căci va veni timpul când ei nu vor ca să mai asculte această învățătură sănătoasă. Fratele Branham a rupt foia din Biblia și a pus-o în temelia capelei, a cumpărat o Biblie nouă și a semnat acest text, l-a subliniat în Biblia nouă, ca la fața locului să documenteze că în legătură cu vestirea lui este o legătură dumnezeiască, și anume nu niște păreri, nu niște lucruri care, niște lucruri care par ca să fie corecte, ci cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Acesta, doar acesta să fie vestit. Așa cum a fost la început, așa trebuie ca să fie și la sfârșit. Bineînțeles, noi n-avem niciun fel de necaz sau niciun fel de problemă ca să credem ceea ce a făcut Dumnezeu în 1933 și până în 1965. Noi privim în urmă cu bucurie asupra acestui timp. Dar dacă noi spunem că a existat un frate Frank care în 1972 a fost împreună cu fratele Bariei în Franța și a predicat acolo în Marseille, și dacă se mai spune că într-o seară au venit niște frați din Armenia la mine și m-au întrebat despre cele 7 tunete. Și eu n-am avut niciun fel de habar. Am spus foarte liber, îmi pare rău, eu nu știu. Mi-am luat un rămas bun de la ei și m-am dus în camera mea la etajul 1. Vedeți ceasul acesta? Când trăirea mea cu Domnul a fost terminată, era 5 minute, adică 5 fără 5 dimineața, vocea Dumnezeului Atotputernic mi-a vorbit în limba germană, într-o limbă clară, și mi-a spus, ucenicul meu, scoală-te și citește 2 Timotei 4. Eu am stat un pic pe gânduri și deodată, cu o putere mai mare, scoală-te și vorbește 2 Timotei 4. Când am început ca să citesc la versetul 1 până la versetul 5, am început din nou de la versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăție sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Eu mi-am pus Biblia jos și mâinile mele s-au ridicat în sus și eu am spus, iubitul Domn, atât de sigur precum ai și vorbit tu și mi-ai poruncit ca să citesc eu acest cuvânt, cu aceeași siguranță, ceea ce au vorbit cele 7 tunete nu a fost scris. Nu este o parte ale cuvântului pe care eu am datoria ca să-l vestesc. Nu doresc ca să intru în mai multe detalii, în orice caz, eu am primit răspunsul că doar cuvântul trebuie și are voie ca să fie predicat. Ce folosesc toate răstămăcirile care par a fi corecte, dar nu pot ca să fie corecte, fiindcă nu pot ca să fie verificate cu cuvântul. Deci ceea ce nu spune cuvântul, nu a spus-o Dumnezeu. El singur, Dumnezeu, poartă răspunderea în continuare. Noi aici mai avem încă o expresie foarte minunată al fratelui Branham. După aceea ne vom întoarce la Sfânta Scriptură. În predica strigătul disperării. Aici fratele Branham spune că noi vom ajunge în necaz înainte ca să trimitem acest strigăt de disperare la Dumnezeu. El spune pe pagina 14 sus: eu doresc ca El să ia aminte de mine când îi va chema pe ai Lui. Eu doresc ca El să ia aminte de mine când îi cheamă pe ai Lui. Eu sunt într-un necas interior când El îi cheamă pe ai Lui. Eu sunt într-un necas oarecare, ca să spunem împreună cu Pavel, după ce ceilalți au predicat Evanghelia, noi, care am predicat altora, să nu fim lepădați. Se poate întâmpla, noi am putea fi foarte disperați după ce am predicat an de rândul să greșim față de El. Eu mă întreb foarte serios care va fi următoarea întâmplare. Ce să fac eu în curând? Aceste fapte mă fac nervos. Pentru mine devine un necaz interior. De aceea trec prin văi și înălțimi. Este foarte greu. Când sunt printre oameni, trebuie să devin totul pentru ei, ca să câștig astfel unii pentru Hristos. Mai departe spune fratele Branham: voi care ascultați benzile, puteți înțelege în ce necaz interior mă bagă răspunderea aceasta? În ce necaz interior mă bagă răspunderea aceasta? După aceea, semnele revenirii sale ar trebui să arunce pe orice mădular al lui Hristos în acest necaz interior. Este vorba despre sufletele voastre și despre ceea ce va urma după viața aceasta. Ce folos ar fi pentru noi dacă am câștigat toată lumea și am pierde sufletele noastre? Pentru ce scop trăim noi? Am putea ca să citim mai departe, precum fratele Branham descrie necazul său interior. Ucenicii lui Dumnezeu nu au doar o poruncă, ci ei poartă și o răspundere mare în fața lui Dumnezeu, o răspundere pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica. Și dacă Pavel scrie și Petru scrie, atunci de fiecare dată cu această răspundere în fața ochilor lor, care trece peste toate epocile, o răspundere pentru veșnicie. Ce folos ar fi pentru noi toată fuga sau alergarea dacă la sfârșit s-ar scrie sau s-ar spune în niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eu sunt mulțumitor și pentru trăirea când am văzut răpirea și am și trăit-o personal. Pentru voi care o ascultați, poate nu are o importanță așa mare, dar pentru mine care am trăit-o și am fost în primul rând și am văzut numărul acesta mare, îmbrăcat în alb și toți tineri, și am fost luat cu ei în sus. Pentru mine această trăire are o importanță foarte mare. Haidem ca să fim cinstiți. Doar ceea ce trăim personal are o importanță personală pentru noi. Tot restul, ce au trăit ceilalți. De exemplu, când am citit, el a făcut totul sau de minune. Este scris, orbii au putut ca să vadă, cei șchiopi au putut ca să alerge. Așa a fost scris deja și în prorocul Isaia, în capitolul 35 și 6, când Domnul Dumnezeu va veni, atunci orbii vor vedea și șchiopii vor umbla și cuvântul s-a împlinit. Toți aceia care au venit la Domnul, aceia au primit ajutor și acela care nu a putut ca să vină, fiindcă n-a putut să meargă, pentru el, patru bărbați l-au ajutat, au descoperit acoperișul și l-au lăsat pe el în fața lui Isus. După aceea este scris, când Domnul Isus a văzut credința acelor patru, el a vorbit bărbatului aceluia de sus, de jos. Frați și surori, nouă trebuie ca să ni se facă milă de alții. Dragostea lui Dumnezeu trebuie ca să o transpunem în practică. Acum încă un gând care doresc ca să o mai reamintesc. Într-adevăr, în profeția biblică există sferele în care totul este spus dinainte, de prima dată, pentru ceea ce s-a întâmplat și s-o trebuia ca să se întâmple atunci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, atunci toți credincioșii din Iudeia să fugă în munți. În toate trei evanghelii noi avem descrierea pentru timpul de atunci. Trebuie ca să citești foarte exact când este descris timpul din trecut și ce este valabil pentru timpul de azi. Numai așa poți ca să o vezi în contextul corect. După aceea avem și descrierea de ansamblu, descrierea timpului sfârșitului în Matei 24, de la versetul 1, încolo în Marcu 13, descrierea la cazul general ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. Dar după aceea mai există și o descriere directă ale lucrurilor ce a spus Domnul Bisericii, ce se va întâmpla cu ei, ce se va întâmpla prin revărsarea Duhului Celui Sfânt. Acolo, în această legătură, vorbește și Domnul nostru Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, în versetul 29. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 29. Și v-am spus deja de acum aceste lucruri, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți, a fost spus dinainte ce să se întâmple, v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Prin împlinirea profeției biblice, noi suntem forțați ca să credem. Nu mai există niciun un mod ca să trecem pe lângă aceasta. Dumnezeu a spus-o și se întâmplă. Cine poate ca să-și o permite ca să treacă pe lângă acest lucru? După aceea, noi avem făgăduința cea mare în acel capitol în care este descrisă și căderea Luceafărului. Făgăduința cea mare în Isaia 14. Isaia 14. În versetul 26 și 27 citim: Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată, acest lucru înseamnă, iată mâna întinsă peste toate neamurilor. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o poate abate? Haidem ca să ne întoarcem la Isaia 14, la versetul 1. Căci Domnul va avea milă de Iacob, va alege iarăși pe Israel și îi va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Deci, timpul sfârșitului, Israelul va fi ales din nou și va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Dar ce vine acum? Și nume ceea ce a dăunat dușmanul în tot, timpul. Această dăunare nu a început doar în grădina Eden. Luceafărul a făcut observația deja în cer: eu doresc, eu doresc, eu doresc. Noi vedem că el a ieșit din voia lui Dumnezeu, fiindcă s-a preînălțat prin voia proprie. Aici avem descrierea timpului sfârșitului în Isaia 14, de la versetul 4. Iată, asupritorul nu mai este asuprirea, a încetat. Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor. Să mai spun ceva? Cine poartă acest toiac în mână? Cine se arată tot timpul cu toiagul în mână? Eu nu l-am văzut la Chirac, nici la Putin, nici l-am văzut la Bush, nici la Schröder, că cineva vine tot cu un toiac în mână. Dar aici este vorba despre acest om cu toiagul în mână. Și despre acest toiac. Cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mâna lui supunea neamurile, este prigonit fără cruțare. Nu trebuie ca să intrăm mai mult sau în detalii mai multe. Acest lucru nu pare a fi așa, sau nu doar pare a fi așa, ci este așa. Și acum gândiți-vă pentru un moment, aici urmează căderea Luceafărului. Este opunerea sa în slavă, de la versetul 12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost dobărât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noaptei. Și așa mai departe. După aceea, noi citim despre un om care s-a preînălțat și se preînalță peste totul ce înseamnă sau reprezintă Dumnezeu și slujba lui Dumnezeu. După aceea avem din nou legătura din Testamentul Vechi în Testamentul Nou. Noi vedem precum dușmanul a tras în căderea, în păcat, toată omenirea. Doar cine a trăit harul lui Dumnezeu personal vede această minciună totală care are loc într-un mod special pe pământ, pe tărâm religios. Dictatorii pământești au avut un timp propriu, după aceea au avut loc niște schimbări în sfera politică. Dar în sfera religioasă toți sunt chinuiți de la începutul religiei respective până la sfârșit. Toți sunt născuți în această religie respectivă și toată viața lor sunt ținuți în sclavie cu și în religia respectivă, până când e prea târziu. De aceea, Dumnezeu a trimis cuvântul Lui ca încă o dată în toată lumea mesajul să fie propovăduit, încă o dată să fie arătată deosebirea între Biserica Dumnezeului Celui Viu, printre cei născuți din nou, care au primit harul lui Dumnezeu și care au fost aleși înaintea întemeierii lumii, și între toate formalitățile, în toate religiile. De când Dumnezeu este într-o religie? Dumnezeu s-a descoperit doar personal în Iisus Hristos, Domnul nostru, ca Salvatorul nostru. Doar El a putut ca să spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vestirea trebuie ca să ne aducă claritatea deplină și anume tuturor oamenilor de pe acest pământ. Pe din afară, privit din punct de vedere omenesc, noi am ura fiecăruia lucrurile cele mai bune și o și facem. Dar ar fi de asemenea de urat tuturor ca să le putem spune, așa cum a spus și Maria, tu ai ales partea mai bună. Dumnezeu dorește niște oameni care, printre toate vocile religioase, ascultă vocea proprie a lui Dumnezeu. Cu adevărat, în Sfânta Scriptură avem aceste îndemnuri și indicații. Înainte ca să mergem la scrisoarea către evrei, doresc ca să mai citesc din Isaia 14 încă o dată acest text. Versetul 26 și versetul 27. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ. Iată mâna întinsă peste toate neamurile. Mâna care este întinsă peste toate neamurile. Domnul oștirilor a luat această hotărâre, cine îi se va împotrivi. Mâna lui este întinsă, cine o va abate? Noi venim acum la punctul important. Chiar dacă mâna Domnului este întinsă, noi am putea ca să repetăm de 1000 de ori, mâna Domnului este ridicată, mâna Domnului este ridicată și are biruința. Acest lucru este adevărat, dar mâna Domnului are biruința și în viața ta și în viața mea. Mâna Lui este întinsă peste tine și peste mine. Are Dumnezeu ca ți-a dăruit ție victoria, ție și mie. Nu este de ajuns ca să repetăm doar niște versete biblice. Ce este scris în Biblia trebuie ca să se împlinească în viețile noastre. Dacă este vorba despre făgăduințe care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, abia atunci noi avem dovada personală că noi suntem în corabia corectă și anume în cea împreună cu Domnul și El va astâmpăra toate furtunile și ne va ajuta. În general, noi în toată lumea, în toate transmisiile noastre, în special în limba engleză, după aceea chiar și în celelalte, noi avem tema revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției și profețiilor din timpul nostru. După aceea noi adăugăm chemarea afară și pregătirea bisericii mireasă pentru această zi glorioasă ale revenirii Domnului nostru și Mirelui Miresei. Încă un cuvânt din Testamentul Vechi ca să arăt ce trebuie ca să se întâmple cu biserica despre care Domnul nostru a vorbit deja în Testamentul Vechi, eu mă voi logodi cu tine. Noi o citim din Hosea, capitolul 2, de la versetul 21. Hosea, capitolul 2, de la versetul 21. De la 19. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Nu o logodire cu niște condiții oarecare, ci prin dragoste și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu i s-a făcut milă de noi, El s-a preocupat de noi și prin credință în lucrarea înfăptuită pe crucea de pe Golgota, noi suntem neprihăniți și dreptatea, neprihănirea este numită dreptatea lui Dumnezeu. Și anume în scrisoarea către Roman. Și aici mai este încă un gând în versetul 23 în Biblia Română, în 21. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile. Fiți atenți! De prima dată mă voi logodi, pentru totdeauna te voi logodi cu mine prin neprihănire judecată, mare bunătate, te voi logodi cu mine prin credincioșie. Dar după aceea, în ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Înainte ca cuvântul să se împlinească cu Israelul, trebuie ca să se împlinească cu biserica și în biserica. Ioan a spus despre Ioan Botezorul a fost acel bărbat care a pregătit drumul pentru mirele, care a făcut ca să se întâlnească mireasa cu mirele. Noi am spus-o și o spunem în toată lumea, atât de sigur, precum Testamentul Nou a început cu împlinirea făgăduințelor, că Dumnezeu va trimite un proroc înainte ca să vină ziua mântuirii, înainte ca să vină această zi de har, Dumnezeu a făcut-o, se poate reciti în Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Marcu și în cea după Ioan. Ioan Botezătorul a fost acel bărbat la care s-a împlinit făgăduința sau s-au împlinit făgăduințele din Isaia 43, Maleahi 3 cu 1. El în Duhul și în puterea lui Elia, el nu a întors capetele și mințile oamenilor. Aici se ivesc discuții, dar Dumnezeu nu are nevoie de discuții, ci are nevoie de niște inimi în care poate ca să pună cuvântul Său și să facă din acest cuvânt o descoperire a lui Dumnezeu. De aceea și este scris în Luca 1, 1, 16, 17, El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători și ca să gătească Domnului un rod bine pregătit pentru el. Dacă noi credem că trăim acum în timpul sfârșitului și că revenirea Domnului Iisus este foarte aproape, atunci noi trebuie ca să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu și să credem toate făgădințele pentru timpul acesta prezent. Haidem ca să vă spun, doar cine crede făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu și o poartă în el, doar acela poate ca să fie purtat înăuntru în aceste făgăduințe lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Atunci nu trebuie ca să discuți mai departe, ci poți doar ca să mulțumești Domnului că El a trimis deja un proroc înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată al Domnului nostru. Înainte ca cerul să se, soarele să se transforme în întuneric și luna în sânge și înainte ca să cadă stelele pe pământ, înainte ca să vină judecățile lui Dumnezeu și să lovească acest pământ și toți necredincioșii să fie distruși împreună cu toți oamenii de seamă, împreună cu toți împărații, când ei se vor ascunde în peșteri și să strige către dealuri, ascundeți-ne. Noi credem prin convingere, noi credem prin convingere care este bazată pe Sfânta Scriptură, că Dumnezeu, la sfârșit sau la sfârșitul timpului de har, va readuce totul în starea originală. Trebuie ca să o readucă în starea originală. Și acum inimile copiilor lui Dumnezeu sunt readuse la credința părinților. Este întristat sau este foarte trist. În loc ca oamenii să ia în considerare această trimitere minunată, ei fac învățături noi și răstălmăciri noi și oamenilor de astăzi li se pare cu tare și li se pare cu tare. Dar ce am eu de-a face cu păreri? Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca o lumină pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Eu o spun prin dragoste, chiar la sfârșit, Biserica Mireasă va fi o inimă și un suflet. Căci așa spune Dumnezeu prin prorocul Ieremia și prin prorocul Ezechiel, eu vă voi da păstor conform inimii mele. Nu niște păstori care se păstoresc singuri și au amestecat apa și au tulburat-o, ci niște păstori după inima mea, conform niște păstori care sunt în legătură cu păstorul de sus, cu acel păstor care și-a dat viața pentru oile sale. Haidem ca să păstrăm în inimile noastre acest cuvânt. În acel timp când s-a împlinit că Domnul Dumnezeu a încheiat un legământ nou cu noi și legătura între și a instituit legătura între mire și mireasă și el s-a logodit cu noi prin credincioșie. O mireasă este cea logodită. Aici noi avem caracteristica sau caracteristice acelora care au primit logodirea cu mirele ceresc. Nu niște oameni care nu vorbesc doar ceva, ci și-au transformat viețile lor. Atunci cerul se apleacă pe acest pământ și lucrurile supranaturale se întâmplă prin harul lui Dumnezeu. În aceia care au primit cuvântul ceasului prezent. Frați și surori, încă o privire în Testamentul Nou, în Evrei, capitolul 3, fără ca noi să uităm expresia din capitolul 1, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Noi ne gândim la cuvântul Domnului nostru în Matei 24, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Cu adevărat, situația va fi foarte, foarte, foarte serioasă. Acolo nu mai există niciun fel de joc. Cine face parte din rândul miresei, acela ascultă vocea mirelui. Și vocea mirelui nu sunt răstălmăcirile, ci este cuvântul original. Mirele este cuvântul și mireasa trebuie ca să devină cuvântul. Evrei 3, versetul 7. Evrei 3, versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt în limba germană, cum zice cuvântul Duhului Sfânt. Acum, noi nu citim cuvântul lui Dumnezeu, ci de aceea, cum zice cuvântul Duhului Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui, ce înseamnă acest lucru? Acel cuvânt care este descoperit prin Duhul Sfânt nu este doar un cuvânt scris, ci este un cuvânt descoperit și făcut viu prin Duhul Sfânt, care ne vorbește și pe care trebuie ca să o primim în inimile noastre și să facem ceea ce ne-a poruncit Domnul. Și direct după aceea este scris, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Frați și surori, dacă noi credem în acest loc și nume din toată convingerea noastră că chemarea și trăirile pe care le-a avut fratele Branham de la nașterea lui, încoace despre toate lucrurile supranaturale asupra cărora nu a avut niciun fel de influență, fiecare trăire cu Dumnezeu a avut o influență foarte deosebită asupra celuia care a avut această trăire. Dacă noi am întrebat pe cei 4.000 de oameni dintre care eu am văzut aproximativ 10 până 12 care au fost de față în Jeffersonville. Eu i-am întâlnit în 1966. Ei au fost martor ocular că lumina supranaturală a fost peste fratele Branham. Vocea a fost adresată doar lui, nu a fost adresată celor 4.000. Precum Ioan a fost trimis înaintea primei veniri, tot astfel tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. De 42 sau 43 de ori, fratele Branham a subliniat-o. Nu eu sunt acela, ci mesajul este acela care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. După ce fratele Branham a fost luat acasă, după ce a fost înmormântat în 11 aprilie 1966, noi avem mesajul. Noi am dus-o nu doar în Europa, ci în toată lumea. Eu am citit încă o dată în articolele din ziar. În 1976 am fost deja în 86 de țări ca să vestesc slujba dumnezeiască sau mesajul dumnezeiesc în toată lumea, fiindcă am avut o poruncă și trimitere dumnezeiască. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă privim înapoi la origine, privim la făgăduința și dăm mai departe totul ce am primit și suntem atenți asupra lucrurilor primite. Frați și surori, dacă noi spunem sau repetăm ceva flegmatic ceea ce a spus fratele Branham, atunci este foarte periculos ca să înțelegem greșit și să tălmăcim greșit, cu toate că tălmăcire este ceva greșit. Cum este scris în Matei 28, și botezații în interiorul numelui, atunci nu este scris și folosit o formulă cu trei titluri. De fiecare dată trebuie ca să fii atent sau să fiți atenți la lucrurile spuse de, în Sfânta Scriptură. În prorocul Daniel este scris: ia corect seama la cuvântul meu ca să înțelegi corect descoperirea. Timpul a sosit unde noi nu citim doar ce este scris în 2 Petru capitolul 1, căci fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură sau să fie explicată din partea oamenilor, ci dar noi trebuie ca să fim atenți la împlinirea acesteia. Pretutindeni am spus-o și am și subliniat-o că Testamentul Nou începe cu împlinirea făgăduințelor biblice. Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost Mesia făgăduit. A fost sămânța făgăduită, începând din grădina Eden. Geneza 3:15, sămânța dumnezească va veni și va zdrobi capul șarpelui. Și făgăduințele s-au împlinit toate. Și învățătorii din acel timp au șezut pe scaunul lui Moise. Scaunul a fost un pic mai ei, învățătorii au fost mai înălțați decât poporul și au vorbit ca și când Dumnezeu n-ar fi lucrat nimic. Dar taina în mireasa este ca să recunoască ce face mirele, ce vorbește mirele, și ce se întâmplă la ora actuală pe acest pământ. Chemarea afară, restituirea. Domnul spune, când, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage pe toți copiii lui Dumnezeu, este scris în limba germană, voi trage pe toți copiii lui Dumnezeu la mine. Nu, Domnul nostru nu a fost atârnat doar pe cruce între cer și pământ și a murit, ci El a fost înălțat în cer și a primit un nume care este mai mare decât oricare alt nume, căruia se vor supune toate genunchii. Dacă El a fost înălțat pentru noi pe cruce, El și după învierea Lui a fost înălțat tot pentru noi. Noi așteptăm ca El să revină. Dar aici este și punctul. Noi, fiecare trebuie ca să fim muriți cu Hristos. Ce folos este ca să spunem sau să repetăm ce a spus Pavel în Galaten 2, de la versetul 19, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă noi în viețile noastre trăim viețile proprii, așa ceva nu este permis ca să mai rămână așa. Astăzi Domnul dorește ca să ne dăruiască harul Său, ca astfel ca voia lui Dumnezeu să se împlinească prin harul Domnului și în viețile noastre. Noi am putea ca să mergem chiar și la 2 Corinteni 5, unde Pavel vorbește despre slujba împăcării. Am putea ca să mergem la scrisoare către Filipeni, unde este scris: a dezarmat toate puterile și El a tronat asupra lor. Și victoria lui Dumnezeu a avut loc pe crucea de pe Golgota. Ce folos este dacă El nu poate ca să se descopere în viața ta și în viața mea? Ce folos este pentru noi dacă a putut ca să spună un om al lui Dumnezeu: acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește viața Lui în noi și prin noi? atunci vedem că, că trăirea personală este pe, pe planul întâi. Și astăzi încă este valabil ce este scris în, în Tatăl nostru. Dacă voi nu iertați pe oameni, atunci și vouă nu vi se va ierta nimic. Și astăzi este scris, primiți-vă reciproc în același mod în care v-a primit Dumnezeu în Hristos. Și astăzi este valabil, Dumnezeu era în Hristos și a înlăturat, a despărțit zidul de despărțire, a înlăturat toată dușmânia și ne-a dăruit împăcarea. Unde nu este împăcare, acolo nu este nici salvare. Unde nu este salvare și mântuire, acolo nu este iertare. Deci, haidem ca să ne reîntoarcem la Biblia. Haidem ca să ne întoarcem la urmele și la pașii Domnului nostru. Haidem ca să ne întoarcem la lucrurile pe care și la trăirile pe care le-au avut frații noștri în creștinismul cel din tâi. Haidem ca să fim cinstiți. Dacă Pavel scrie către Corinteni, omul firesc nu primește nimic ce vine de la Duhul lui Dumnezeu, căci pentru el este o nebunie. Atunci omul trebuie să fie născut din nou la o nădejde vie. O lucrare evlavioasă nu este de ajuns. Nici măcar o lucrare despre mesaj sau mesager, acest lucru are loc în cap. De prima dată trebuie ca să aibă loc o legătură între inima noastră și Dumnezeu. Dar mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă Domnul a făcut legătura de la El la noi, numai așa poate ca să fie făcută și legătura între noi și El. Noi trebuie ca să repetăm acest lucru deseori. Calea lui Dumnezeu la noi este și calea noastră la Dumnezeu. Din acest motiv este doar unul singur în care ne-a fost dăruită mântuirea, împăcarea, iertarea și totul ce ne-a dăruit Dumnezeu a fost conținut doar în Domnul Iisus. Dacă este de aceea, dacă cineva este în Hristos, este o creatură nouă, o facere nouă. În El se descoperă totul în viața Lui. Unde este dușmănie sau altceva, sau ură, atunci vă întreb, unde este eliberarea, unde este iertarea, unde este împăcarea? Deci, înapoi la Dumnezeu. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. De ce este necesară de această vestire? Este necesară această vestire serioasă. Și nu e fiindcă intrăm deja, sau am intrat deja în ultima fază, înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Noi vom trăi în ce mod Dumnezeu adună poporul Său. Înainte ca noi să fim uniți în restituirea, în unitatea de credință al Fiului lui Dumnezeu, noi vom vorbi aceeași limbă, același Duh va descoperi aceleași lucruri și noi vom avea parte de lucrurile pe care le face Dumnezeu. Eu foarte repede aș dori ca să citesc și versetele din Evrei 3. De repetate ori este spus, de aceea, dacă ascultați astăzi vocea Lui, și vocea Lui este cuvântul Său care ne este adresat nouă, precum este scris și în versetul 7 din capitolul 3 din Evrei, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, sau cum vorbește cuvântul Duhului Sfânt. De 7 ori este scris de la Apocalipsa 2 și 3, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Bărbații lui Dumnezeu ne aduc cuvântul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu ni-l descoperă. După aceea, noi suntem incluși în această întâlnire personală cu Dumnezeu. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii. 1 Timotei, capitolul 2. Și acesta este doar Iisus Hristos, Domnul nostru. Bărbații cei mai mari al lui Dumnezeu au fost niște îndrumători. Dacă noi citim Apocalipsa 1, de la versetul 1 până la 3, atunci este scris ce a dăruit sau a spus Dumnezeu printr-un singur ucenic, dar pentru toți ucenicii lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește o singură gură prin care vorbește, dar cele spuse sunt valabile pentru toți ucenicii lui Dumnezeu, care au datoria ca să vestească același cuvânt al lui Dumnezeu. Poate de aceea și este scris și cuvântul în Matei 24, de la 45 până la 47, poate voi sunteți foarte speriați, dar eu, fratele Frank, am auzit acest cuvânt pe Edmonton, pe strada 127, într-o dimineață, dimineața, când eu am vrut ca să-mi iau Biblia de pe noptiera mea, am fost deja îmbrăcat și am fost pregătit pentru ziua aceea. Eu am pus mâna către noptieră, soarele strălucea în această încăpere și așa cum auziți voi vocea mea, ucenicul meu, eu te-am ales și trimiți conform Matei 45 și 46 și te-am hotărât ca să împarți hrana. Ce să spun eu? Eu nu am rugat ca să primesc așa ceva. N-am știut că se va întâmpla. Niciodată în viața mea m-am gândit la așa ceva. Nu există un bărbat care cere lui Dumnezeu permisiunea ca să fie trimis. Trimiterile și chemările sunt decizia lui Dumnezeu și niciun om nu are dreptul ca să comenteze acolo ceva. Noi vedem cu adevărat totul dovedit prin telefonatele fraților lui Dumnezeu. Ei mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă și ei primesc hrana dumnezeiască în timpul potrivit ca să hrănească și ei în continuare poporul lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă El încă este pe tronul Său, fiindcă noi trăim în această perioadă ale desăvârșirii. Profețiile biblice se împlinesc în toate sferele și Domnul ne-ar spune astăzi ferice de ochii voștri, fiindcă văd lucrurile acestea și de urechile voastre, fiindcă ascultă lucrurile acestea. Mulți drepți și proroci au dorit ca să asculte ceea ce ascultați voi și să vadă ceea ce vedeți voi, frați și surori. Epoha cea mai mare din toată istoria omenirii și în toată istoria Bisericii Nou Testamentele a început deja. Domnul conduce poporul Său afară din toate prizoneratele și le dorește libertatea copiilor lui Dumnezeu. Și aceasta este libertatea pe care ne-a dăruit-o Domnul nostru. Încă acest cuvânt care este vorba, adică unde este în contradicție ascultare și neascultare. Evrei 3, versetul 18. Și cine au fost acești oameni cărora le-a zis 3.18? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Evrei 3, 18 și 19. Neascultare sau necredința atrage după sine neascultarea și invers și oamenii decat. Credința ne scoate afară și ne pune pe un fundament biblic. Atunci noi știm, aici este scris și așa se și împlinește în fața ochilor noștri. Deci, împlinirea profeției biblice, împlinirea tuturor prorociilor pentru timpul sfârșit, sau timpul sfârșitului, fie cu privire la Israel, biserica, la națiuni. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Voi trebuie ca să ascultați cuvântul Duhului Sfânt din cuvântul lui Dumnezeu. Puteți ca să închideți ochii, dar să aveți inimile deschise și să spuneți: O, Doamne, vorbește, poporul Tău ascultă. Noi suntem aici ca să ascultăm. Noi suntem astăzi aici ca să primim corecturi. Noi suntem astăzi aici ca să primim descrierea drumului, să o primim într-un mod serios. Noi suntem astăzi aici ca Domnul să ne spună. Eu o spun tuturor, de aceea să nu se pomenească ca cineva să fi venit prea târziu când Domnul Iisus Hristos revine. Pentru toți aceia care nu merg în întâmpinarea mirelui, nu este nicio catastrofă. Dar pentru toți aceia care merg în întâmpinarea, în întâmpinarea mirului, care cred mesajul timpului de sfârșit și totuși ei nu se supun sub mâna puternică a lui Dumnezeu, nu permit ca să fie incluși în ordinea biblică, este trist. Biserica nu este doar o adunătură de niște oameni, ci Biserica lui Dumnezeu este trupul răscumpărat cu un preț foarte mare și este unit prin Duhul cel Sfânt. Haidem ca să terminăm cu toată neascultarea, să terminăm cu toată necredința, să terminăm cu toate căile proprii, cu toate învățăturile proprii, să ne supunem lui Dumnezeu conform parcurgerii și procesului istoriei de mântuire și să recunoaștem timpul în care am sosit. Gândiți-vă la Isaia 14, unde este descrisă căderea Luceafărului. După aceea a spus Dumnezeu: dacă eu am hotărât ceva, cine poate ca să o împiedice? Dumnezeu împlinește planul Său. Noi nu trebuie ca să intrăm în detaliile anilor 79 și după, ci noi privim în viitor și spunem: Domnul va conduce totul într-un mod minunat. Și copiii lui Dumnezeu ascultă vocile lui Dumnezeu și, se vor supune cuvântului Dumnezeu. Doresc ca să adresez un cuvânt acelor care doresc ca să fie botezați. De plină vine pocăința, naștere din nou botezul. În Fapte 2:41, toți aceia care au primit cuvântul Său au permis ca să fie botezați. Totul este în concordanță cu Marcu 16:16. Cine crede și este botezat, acela va fi mântuit. Este în concordanță cu Faptele Apostolilor, capitolul 10, unde Petru spune și acelora botezați cu Duhul Sfânt ca să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Există și niște oameni botezați cu Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu nu m-ar fi umplut cu Duhul Sfânt, atunci eu aș fi de acord ca să fiu botezat cu apă. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, prin urmare eu am dovada că plăcerea lui Dumnezeu se odihnește și peste mine. Botezul cu Duhul Sfânt este în legătură cu lucrarea eliberării. În Testamentul Vechi a fost sângele. În Testamentul Nou este sângele și cuvântul și Duhul. Aceste trei sunt uniți și mărturisesc Nimeni nu are voie ca să mai vină cu niște argumente proprii. Acest timp argumentelor proprii a trecut. Cine dorește ca să-L creadă pe Dumnezeu, să-L creadă de acum. Cine dorește ca să-i fie ascultător, să-i fie ascultător acum și să decidă corect și să meargă calea îngustă împreună cu Domnul nostru, care, dar doar calea aceasta duce la viața veșnică. Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul atotputernic, care ne vorbește prin dragoste. El nu dorește ca niciunul dintre noi să rămână în urmă, ci El dorește ca toți să fie pregătiți, cerul să se supună pământului, la toți aceia care sunt logodiți cu Domnul Iisus și formează astfel mireasa Domnului Iisus. Dumnezeu s-a înjosit în Iisus Hristos pentru noi. Despre Iisus este scris că în sulul cărții este scris: ca să fac voia ta, o Dumnezeule, am venit. Și în voia Lui trebuie ca să fie inclusă și voia noastră. Atunci Dumnezeu va face tot restul. Lui, Dumnezeului atotputernic, Dumnezeului lui Israel, Dumnezeului Avram, Isaac și lui Iacov, singurului Dumnezeu adevărat, îi aducem cinstea, lauda, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Poate cântăm încă un corus împreună. Cine spune un corus, poate minunat, minunat, Iisus este Domnul.
Wunderbar, Iisus este Herr. Wunderbar, starker Gott, Friede Fürst ist Herr. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir sieht.
Cântăm și corusul: O, eu aș dori ca să văd pe Cel ce a murit pentru mine.
Als seit Jubel preise, seit mir rettet hat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da.
Singen wir noch so, wie ich bin.
Cântăm și corusul: așa cum sunt.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Während wir die Häupter neigen,
în timp ce ne aplecăm capetele noastre și stăm într-o rugăciune liniștită în fața lui Dumnezeu și ne deschidem inimile noastre în prezența lui Dumnezeu, noi ne gândim la făgăduința: eu voi face un legământ nou cu voi, eu vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, să se împlinească și fiecare să o creadă. Legământul a fost încheiat pe crucea de pe Golgota. Domnul nostru a spus: acesta este sângele legământului celui nou, care a fost revărsat pentru voi. Sângele lui, sângele mielului lui Dumnezeu, a fost vărsat. Frați și surori, primiți eliberarea, primiți iertarea, primiți-L pe Iisus Hristos ca singurul Salvator conform cuvântului din Scriptură, cine cheamă numele Domnului, acela va fi salvat. Conform cuvântului din Scriptură, toți aceia care l-au primit, acelora le-a dat puterea ca să devină copii al lui Dumnezeu, și anume tuturor acelora care cred în numele Lui. Nu vă gândiți ce vor spune prietenii noștri, prietenii mei, ce vor spune elevii sau elevele, sau ce vor spune colegii de servici sau colegele de servici. Nu vă mai gândiți la faptul ce vor spune oamenii. Domnul nostru spune, cine mă recunoaște pe mine în fața oamenilor, pe acela îl voi recunoaște și eu în fața Tatălui meu. Dragi prieteni, în special toți aceia care care nu și-au dedicat încă într-un mod conștient viețile lui Dumnezeu, aveți posibilitatea astăzi. Domnul să vă dăruiască puterea Lui pentru această decizie. Recunoașteți că noi cu toții suntem pierduți, despărțiți de Dumnezeu, fără viață veșnică, în viața aceasta, în lumea aceasta. Și gândiți-vă la faptul că Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică în Iisus Hristos, singurului Său Fiu născut. Cine îl are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Cine nu îl are pe Fiul, nu are viața veșnică. Timpul acesta prezent este foarte serios. Veșnicia este foarte lungă. Acum noi ne vom apleca capetele noastre și ne vom ruga. Eu doresc ca să întreb de prima dată câți sunt aici care doresc astăzi ca să-și dedice viețile lor lui Domnului, astăzi, după ce ați auzit vocea lui Dumnezeu. Câți doriți ca să vă decideți astăzi pentru Domnul? Doar pentru Isus, doar pentru El. Voia noastră o punem în voia Lui, astfel încât voia Lui Dumnezeu să se împlinească în viețile noastre. Cât sunt aici care își ridică mâinile lor și să fie incluși în rugăciunea aceasta. Ridicați mâinile voastre, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În lung și în lat, aproape și de departe, pretutindeni văd mâinile ridicate. Noi avem siguranța, cine vine la Domnul, pe acela Domnul nu îl dă afară, ci îl primește. El primește și astăzi, El primește și astăzi. Noi ne vom ruga în curând. Acum întrebarea, câți sunt astăzi aici care doresc ca să fie botezați într-un mod biblic pe numele Domnului Iisus Hristos? Ridicați foarte scurt mâinile voastre. Aici sunt unii. 1, 2, 3, 4, 5. În orice caz, va avea loc după adunare botezul. Noi aproape în fiecare duminică poate ca să aibă loc și botez aici. Noi am spus-o tuturor ca să-și dedice viețile lor lui Dumnezeu, să facă un început bun. Numai așa poate ca să fie garantată și un sfârșit bun. Domnul trebuie ca să fie acela la început și la sfârșit. Unde începe Domnul, este un început bun. Și acest lucru ne readuce la începutul bisericii dintâi. Așa a început Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani, așa va și desăvârși. Noi, pe baza autorității cuvântului, putem ca să spunem că toți aceia care cred conform Scripturii pot ca să-și aibă și trăirile conform Scripturii.
Mit dem Erlebnis, das ihr von Gott erbeten habt.
Noi putem ca să plecăm astăzi acasă cu trăirile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. El ne-a dăruit cuvântul Său ca să ne arete totul ce a pregătit pentru noi. Noi ascultăm acest cuvânt, îl credem și trăim ce a pregătit pentru noi. Pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu se poate spune că toți aceia care au chemat și cheamă numele Domnului din toate inimile lor, au primit și salvarea la fața locului și o primesc la fața locului. Tot astfel este și cu vindecarea. Primiți-o! Nu vă uitați la situațiile din împrejurimul voastre. În rânile Lui, voi sunteți tămăduiți. Aceasta este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a dovedit apostolii, ci a dovedit cuvântul predicat din partea apostolilor. Tot astfel a fost și situația în timpul nostru. Eu am văzut cum copiii născuți, orbi au fost vindecați. Am văzut precum s-au petrecut zilele biblice în fața ochilor mele și Iisus Hristos este același ieri, astăzi și este același și în vecii vecilor. Eu doresc ca să o mai spun încă o dată. Nu se pare a fi într-un fel și altul. Și așa este. Dumnezeu a vizitat prin îndurarea Lui poporul Său. Aleluia! Acum noi mulțumim împreună. Haidem ca să ne ridicăm mâinile noastre și mulțumim împreună Domnului. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru vorbirea Ta, pentru lucrarea Ta în mijlocul nostru, în inimile noastre. Iubitul Domn, Tu ți-ai pus cuvântul Tău pe sfeșnic. Noi am auzit cuvântul Duhului Sfânt. Noi am primit făgăduințele. Iubitul Domn, noi Te proslăvim, noi Te lăudăm, noi Îți mulțumim. Aleluia! 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 Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! 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 Și tot poporul să spună amin!
Amin!
Luați loc! Noi primim din partea voastră salutări în Israel, dacă va vrea Dumnezeu și dacă vom trăi, mâine zburăm în Tel Aviv și ne vom reîntoarce aproximativ în două săptămâni, adică sâmbătă, din nou. Dacă va vrea Dumnezeu, după aceea, în sâmbătă aceea, voi fi aici, de ieri în 14 zile, duminică, înainte de masă, voi fi în Bruxelles. Dacă va vrea Dumnezeu, eu trebuie ca să împart un pic invitațiile așa cum este posibil. Am o rugăminte. Nu vorbiți despre acest cuvânt care este Duh și viață cu ajutorul minții voastre, ci vorbiți prin credință. Spuneți ceea ce a spus Dumnezeu, credeți ceea ce a spus Dumnezeu, astfel încât noi să fim scoși din această cădere și introduși în planul lui Dumnezeu. Neascultarea care este urmată de necredință a fost căderea Israelului și a fost prăpădenia Israelului și credincioșilor după aceea. Credința întotdeauna a fost ceea ce a binecuvântat și a cinstit Dumnezeu. Începând din zilele lui Avram, toți aceia care au găsit har la Dumnezeu după ce au crezut ceea ce a spus El. Ei au fost neprihăniți prin credința lor. Abia după aceea au urmat lucrările prin și din credință. Fiți binecuvântați în special din toate țările vecine, în special toți aceia care sunt noi în mijlocul nostru. Noi dorim astfel încât și șoferii din Slovacia să fie binecuvântați, toți aceia care au fost de prima dată aici să fie și ei binecuvântați, nimeni să nu se poticnească după și la modul vestirii și să nu se poticnească de modul adunării. Noi cu toții să fim mulțumitori, fiindcă Dumnezeu ne vorbește într-un mod atât de clar. Cine suntem noi, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să ne fie dăruit și descoperit proaspăt de la tronul lui Dumnezeu, să ne fie dăruit nouă prin harul lui Dumnezeu. Din acest motiv, este spus astăzi nouă, astăzi dacă ascultați vocea Lui, astăzi, nu ieri, astăzi când au ascultat, ieri au ascultat alții, dar astăzi ascultăm noi vocea Lui, ci astăzi când Domnul vorbește din cer nouă personal, gândiți-vă pentru un moment la ce har mare este. Domnul pune la o parte cuvântul Său din toate popoarele, din toate limbile, îi cheamă afară. El dorește ca să vorbească cu noi, El dorește ca să ne pregătească pentru desăvârșire, ca să fim pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus. Și să nu se pomenească cineva venit prea târziu. Eu o spun foarte cinstit. Nimeni să nu se găsească ca fiind venit prea târziu. Sau rămas în urmă. În 1966, după ce m-am întors din Statele Unite și am început slujba aceasta ale Domnului, am spus Domnului meu în promisiunea, am spus, iubitul Domn dăruiește har ca toți aceia care ascultă glasul, care ascultă cuvântul Tău prin gura mea să-i văd la revenirea Ta. Eu nu m-am rugat ca să predic după plăcerea oamenilor. Eu am o răspundere în față de Dumnezeu ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt din Dumnezeu, îl vor primi și vor mulțumi lui Dumnezeu. Toți aceia care doresc ca să fie botezați, să vină acum în față. Și toți aceia care doresc ca să vină în Israel, după aceea, după ce s-a încheiat adunarea cu rugămintea de încheiere, să vină și ei în față. Cine dorește ca să fie botezat, să vină acum în față, fratele Rus va mai spune câteva cuvinte. Veniți acum în față. Noi avem îmbrăcăminte pentru botez. Puteți ca să veniți așa cum sunteți. Important este doar ca în să se fie întâmplat în inimile voastre lucrurile necesare care trebuie ca să premeargă botezul. Voi să vă fi dedicat viețile voastre Domnului. Veniți mai la centru, la mijloc. Cine vorbește? Vorbiți limba cehă? Limba rusă? Limba franceză, limba sârbă, poloneză, cehă, rusă. Acum mai spuneți ceva. Noi aici suntem adunați aici într-un mod internațional. Este minunat. Voi v-ați dedicat viețile voastre Domnului, credeți din toate inimile voastre în Iisus Hristos, Salvatorul vostru. Soră, și tu ai dedicat viața ta Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și tu, frate, da. Și tu, soră, ai dedicat viața ta Domnului. Și voi ați dedicat viețile voastre Domnului. Voi puteți ca să încheiați legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Bine ai venit și tu, fratele. Domnul să te binecuvinteze și pe tine, soră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine. Noi suntem aici o familie mare, din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Domnul cheamă afară și chiar pe ultimii. Ce har minunat și mare!